halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad ugu dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar iyo bogga voasomali.com. Habeen wanaagsan dhammaantiinba, waa jimce 8 bisha Oktoobar ee sanadka 2022. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aan idin hayno waxa kamid ah Kenya oo sheegtay inaysan aqoonsan doonin go'aanka lagu wada inay soo saarto maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ku saabsan muranka soo hadinta badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya. Duqeyn lala beegsaday saldhigyo ay kooxda Al-Shabaab ku leeyihiin duleedka magaalada Garbaharay ee gobolka Gedo. Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta oo caawa ku saabsan raafka ay Soomaaliland ka samaysay magaalada Laascaanood iyo Uliba.
go'aankani wuxuu ahaa go'aan aniga shaqsiyan aan u arko go'aan fiican laakiin u baahnaa uun habka loo maamulo ama management-kiisu inuu ahaa in muddo la siiyo dadkaas
talaabo amni lagu suganay ma ahayn dadka waxay keenaysaa nacay iyo in Soomaalida dadkeedii la soo ururiyo oo Soomaalidii kale u aragto dad baas oo aan la noolaan karin oo aan loo hoyin karin gobonnimo ku jirin marka arrin aad iyo aad xun bay keenaysaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. Ku dhawaad 100 ruux ayaa ku dhintay, 143 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar qaraxyo loo adeegsaday oo Jimcihii maanta ka dhacay masaajid ku yaalla waqooyiga dalka Afghanistan. Qaraxa ayaa ka dhacay masaajidka Qozaar Sayid Cabaad ee gobolka Kuntus, kaas oo ah masaajid ay ku tukadaan bulshada gobolkaasi ee laga tirada badan yahay ee muslimiinta Shiicada. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay xilli lagu jiray salaadii Jimcaha ee maanta. Afyeenka Taalibaan Zabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad ka mid ah bulshada Shiicada ee Afghanistan. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ilaa iyo hadda, hase yeeshee qaraxaasi ayaa yimid maalmo yar kadib markii ay qaraxyadan oo kale ah ay ka dhaceen deegaanada ay Shiicadu ku badan yihiin ee magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan, kuwaas oo ay sheegteen kooxda Daesh. Tani intii ay Taalibaan la wareegtay talada Afghanistan, waxaa sii xoogeysanaya khatarta ay kala kulmayaan kooxda waxafiiltanka kala dhexeeya ee Daesh, kuwaas oo ilaa iyo hadda laba qarax ka fuliyey magaalada Kabul tan iyo bishii Agoost. Laba saxafi oo u kala dhashay dalalka Ruushka iyo Filibiin ayaa Jimcihii maanta ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ee sanadkan, taasoo ay ku muteysteen u halgamidda xorriyadda hadalka. Maria Ressa iyo Dmitri Muratov ayaa la guddoonsiiyey abaalmarintan caalamiga ah ee nabadda kadib markii ay si dhiiranaan ku jirtay ugu dagaalameen xorriyadda dalalkooda. Britt Reiss Anderson oo ka mid ah madaxda guddiga Nobel ee dalka Norway ayaa sheegtay in labadani wariye aysan matalin keliya dalkooda balse sidoo kale ay wakiil ka yihiin dhammaan saxafiyiinta caalamka ee ku taagan difaacidda xorriyadda hadalka xilli ay aad u sii kordhayso cadaadiska iyo madax uga istaagidda dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. Waa markii ugu horreysay ee ay wariyaal ku guuleystaan abaalmarinta nabadda tan iyo sanadka 1953 markaas uu ku guuleystay Karel van Otsvetski oo ahaa wariye Jarmala. Golaha Senatka Mareykanka ayaa Khamiistii shalay ansixiyey xeer u ogolaanaya dowladda Mareykanka inay si ku meel gaar ah sare ugu qaado heerka xadaynta deymaha, taasoo ka badbaadisay dowladda in ay bishan ku dhacdo qaandayn oo taariikhi ah. Hase yeeshee weli waxa uu xeerkan u baahnaan doonaa in xubnaha labada xisbi u matala golayaasha sharci dejinta ay ku sii doodi doonaan ilaa horaanta bisha Diseembar ee sanadkan. golaha senadka ayaa xalay ugu codeeyay 16 mudane oo ogolaatay kadib markii ay 10 xubin oo dimuqraadi ah ay taageero ka heleen ilaa 17 mudane oo jamhuuri ah. Taasi ayaana fursad u siinaysa aqalka cad in xadaynta deynta dowladda la gaarsiiyo 28.4 triliyan oo dollar. Aqalka wakiilada ayaa isna lagu wadaa in uu ansixiyo qodobkaasi. halka warkaasi aad kala socoteen dhageystayaal waa Voice of America Washington. Habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Aan ku bilowna ee dowladda Kenya ayaa sheegtay inaysan u hoggaansami doonin go'aanka lagu wado toddobaadka dambe inuu ka soo baxo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda loo soo gaabiyo ICJ, kaasi oo ku saabsan muranka xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in Kenya ay horey uga baxday ka qaybgalka kiiskan ayna sidoo kale ku biirtay dalal kale oo xubno ka ah qaramada midoobay, taasi oo ay ku aqoonsanayaan inay ka laabanayaan xukunka qasabka ah ee maxkamadda sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi hadalka u dhigtay. Dacwad badeedka labada dal ee deriska ah ayaa ku saabsan qayb ka mid ah badweynta India oo labada dal ay ku muransan yihiin lahaansheeda, halkaasi oo la aaminsan yahay inay ka buuxaan khayraadka dabiiciga ah ee saliidda iyo gaaska. Xukunka maxkamadda ee kiiskan ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo toddobaadka dambe, laakiin Kenya ayaa qoraalkeeda maanta waxay ku sheegtay in soo saarista xukunkan uu yahay gabagabada hannaan garsoor oo khaldan oo Kenya ay shaki ka qabtay kana baxday sida ay wasaaradda arrimaha dibadda hadalka u dhigtay. Xukunka ugu dambeeya ee maxkamadda ICJ ee cadaaladda adduunka ayaa ah mid aan raxfaan laga qaadan karin, waxaana lagu dhawaaqi doonaa talaadada soo socota. Kenya oo ah dal madax bannaan laguma qaadi doono maxkamad caalami ah iyadoo aan ogolaansho siinin, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay dowladda Kenya oo sidoo kale ku eedeeyey maxkamadda cadaaladdu inay u wajahday xalinta murankan si eex leh. Kenya waxay aaminsan tahay ayna si joogto ah u tilmaamaysay muddo dheer in xukunka maxkamadda dhan kasta oo u doonaba ha aade uu sababi doono saameyn qoto dheer oo amni, siyaasadeed, bulsho iyo dhaqaale ee gobolka iyo meelo ka baxsanba, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya. Kenya ayaa bishii Maaj ee sanadkan waxa ay qaadacday dhageysiyada maxkamadda ICJ ee kiiskan kadib markii maxkamaddan fadhigeedu yahay magaalada The Hague ee dalka Netherlands ay ka diiday Kenya in mar kale ay dhageysiga kiiskan dib u dhigto. Dowladdii oo madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheikh Maxamuud ee Soomaaliya ayaa sanadkii 2014 waxa ay muran badeedka labada dal u gardhiibatay maxkamadda cadaaladda adduunka kadib markii ay sheegtay in ay fashilmeen wadahadallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayay in murankaasi ay labada dal ku xalliyaan. Labada dal ayaa ugu yaraan laba mar xiriirkooda diblomaasiyadeed u go'ay, waxaana Kenya ay safiirkeeda Soomaaliya dib ugu yeeratay sanadkii 2019 kadib markii ay Kenya ku eedeysay Soomaaliya in sida ay sheegtay ay xaraashtay xirmooyin shidaal oo ku yaalla aagga labada dal ay dacwadu ka taallo, iyadoo sanadkii tagayna ay Soomaaliya goysay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal kadib markii ay Kenya dalkaasi ku martigelisay madaxweynaha maamulka goonida isku taagay ee Somaliland. Xiriirka labada dal ayaa dib u soo noqday bishii Agoost ee sanadkan kadib markii uu dalkaasi booqasho ku tagay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uuna la kulmay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta.
Mahadsanid Maxamed. Warbixintaasina waxaa noo diyaariyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatanna gudub. Saldhigyada kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaano u dhow magaalada Garbahare ayaa la sheegayaa inay duqeyn la beegsaday, in duqeymo lala beegsaday. Ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in saldhigyo ay kooxda Al-Shabaab ku dhuumaaleysanayeen la burburiyey, sidoo kalena khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac la gaarsiiyey kooxda Al-Shabaab. Duqeyntan ayay Sahare Cabdi ka wareysatay Aadan Siraad Maxamuud oo ah gudoomiye ku-xigeenka magaalada Garbahare.
aduu Garbahare ee dhanka waqooyi kaga beegan ilaa maqaan 4 kilometer meelahaas ayay ciidamada amniga ee degmada Garbahare ku sugan howlgallo u qaadeen 24 saac aan soo dhaafnay goobahaas oo lagu tumaayay inuu cadow ku sugan yahay. Marka waana laga eriyey waxa dhaqasaare ah oo ka dhashay oo dhanka ciidamada ah ama shacabka ahna noolada soo sheegay.
Duqeyn inay dhacday ayaa wararkana soo gaaraya VOA-da ay sheegayaan. Marka wax duqeyna miyaa ka dhacay meesha?
walaal ciidamadu cirka iyo dhulka way howlgalayeen, waxaana lagu socday taargadyo oo maaragtay bartilmaameed ah. Marka duqeynadaas iyo operationadaas intaba way jireen, laakiin annagu yoolkanaga waxaa weeye in cadowga la waxyeeleeyo, shacabka ayaga joogana laga ilaaliyo inay dhib gaaro. Marka operationadaas way jireen, laakiin wax hadda khasaaraha oo dhanka shacabka ah totali ma jiraan.
Waa gartay, maxaad ku tuhunteen meesha uu ku jiray?
Walaal waxaan ku tuhunay cadowgu saacad walba raraaqiisa iyo meelaha uu ku sugan yahay iyo meelaha isku aruursanaya waa lala socdaa. Dhanka kale, Garbaharay waxay u diyaar garoobaysaa hanaankii doorashada oo waxay ka mid tahay 11 deegaan doorasho ee dalka Soomaaliya. Marka si marka muxuu ahaa nimanka dhaqdhaqaaqyadooda iyo maaragtay hagardaamadooda loo naafeeyo, ciidamada marka operashada noocaas ay wadeen oo howlgal ay ku jireen maalmihii aan soo dhaafnay ilaa haddana ay ku jiraan. Marka goobo lagu tuhmayay inay ku sugan yihiin ama ay isugu imaan karaan bay ahayd, sidaas baana loo bartilmaameysanayay.
Yaa wax ku noqday xataa ayaga wax soo gaarood ka warqabtaan ma jirtaa?
Walaal ayagu waxa weeye khasaarooyin baa nagula sheegaya, gaadiid gubtay iyo meelo ay ku sugnaayeen oo la waxyeeleeyey. Marka laakiin dhanka xagga iyaga ah, hadday ciidanka ahaan lahayd iyo hadday shacabka ahaan lahaydba, wax khasaaraha ma jiraan. Hab oo aad u casriyeysan baana ciidamada u howlgalayeen. Marka waxa weeye wax hadda xagga iyaga khasaara ah ama shacabka oo khasaara naga soo gaaray midna ma jiraan.
Waa garta, marka duqeynta xagga cirka miyay ahayd mase dhulka?
Walaal dhulka way howlgalayeen ciidamada, cirkana waxaa isticmaalayay diyaaradaha. Waxaana qaybka ah ciidamada kuwan doosta gaarka ah yaa howlgalka qaybka ahaa. Marka labada dhanba wuu ka socday wareeshinka.
Ma jirtaa in ciidamada Maraykanka ay ka qayb qaateen ama kuwa AMISOM ee jooga Soomaaliya meelo ka mid a?
Walaal may waxaa ka howlgalay meesha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qeybtooda kuwan dooska ee loo yaqaano danab, labadaas gruub oo isbeegsanayso macnaha iskaashanayso ayaa ka howlgalay. Laakiin ma jiraan wax hadda ajnabi ah oo aan kuu sheegi karo oo qeyb ka ahaa wareeshinadaas.
Kaasina waxa uu ahaa Aadan Siraad Maxamuud oo ah gudoomiye ku-xigeenka magaalada Garbahaare. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O eda Zahra Cabdi Axmed. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in isbahaysiga NATO uu qorsheynayo kana fekerayo sidii uu taageero u siin lahaa ciidamada Afrika ee dagaalka kula jira kooxaha jihaadoonka ah ee ka dagaalama dalalka Burkina Faso, Niger iyo Mali. Warbixintan waxaa soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
NATO waxay waddaa daraasado ay ku baadhayso dariiqooyin hor leh oo lagu caawinayo waddamada ku yaala saxaraha Afrika, kuwaasi oo 3 waddan oo ka mid ah oo xuduuda wadaaga ay dhibaato xoogan ku hayaan ururada jihaadiyiinta ee xagjirka ahi. Ururadan argagixisada ahi waxay waddamada Mali, Niger iyo Burkina Faso ku dileen kumanaan qof, sida lagu sheegay warqad ka soo baxday xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo khamiistii shalay lagu baahiyey warbaahinta AFP. Mr. Guterres waxa uu sheegay in uu ku qanacsan yahay baahida loo qabo in la sameeyo xafiiska qaramada midoobay leedahay oo taageera howlgallada lagu magacaabo G5 Sahel Force, sida in la sameeyo ilaa 5,000 oo askari oo ka kala socda waddamada Mali, Mauritania, Niger, Chad iyo Burkina Faso, kuwaasi oo mushaharka looga dhigayo dhaqaalaha ka yimaada qaramada midoobay. Qaabkan cusub oo lagu wajahayo ayaa la filayaa inuu wax weyn ka bedelayo xaaladda waddamada dhibaatadaasi ka jirto. Hase ahaatee, Maraykanka oo ah dalka lacagta ugu badan ugu deeqa qaramada midoobay ayaa ilaa hadda diidan qorshahan oo ay riixayaan dalka Faransiiska iyo waddamo kale oo Afrikaan ahay. Bishii Juunayna dhaaftay ayaa ku-xigeenka safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Mr. Jeffrey De Laurentiis waxa uu sheegay in dowladda Maraykanku ay doonayso in la kala qaado labada howlood ee kala ah in argagixisada lala dagaalamo iyo in la sugo ammaanka waddamada sida uu dhigayo qorshaha qaramada midoobay. Maraykanka wuxuu sheegay in kaalmada la siinayo waddamadaasi si toosa loo siin doono halkii loo sii marin lahaa sanduuqa qaramada midoobay maamusho. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay haatan guddoomiye ka tahay dowladda Kenya ayaa soo jeediyey in dhammaadka bishan guddi xaqiiqa raadina loo diro waddamada Niger iyo Mali si ay daraasad buuxda ugu soo sameeyaan xaaladda dhabta halkaasi ka jirta.
Aad ay u mahadsan tahay Zahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedisay. Direct from Washington, habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa magaalada Hargeysa inoogu soo diyaariyey wariyaheenna Khadar Maxamed Akulle.
Kulanti wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halkan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a, stuudiyaha magaalada Hargeysa. Kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu toddobaadkan kusoo diyaarinay islamarkaana idinka soo gudbinayna magaalada Hargeysa. Barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay, haddii aan la yidhaahdo, oo aanu kusoo qaadan doonaa toddobaadkan bilowgiisii, waxa ciidamada ammaanka ee Somaliland ay ka ururiyeen dadka kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya, magaalada Laascaanood, xarunta gobolka Sool, iyadoo dadkaasi la sheegay in sida ay ciidamada amnigu u sheegeen warbaahinta, dilalka ama xagga amniga arrin la xidhiidha ay u sameeyeen tallaabadan. Waxaa ka hadlay arrintan meelo kala duwan, weliba qaabka loo galay ayaa meelaha qaarkood ay cambaareeyeen, iyadoo lagu tilmaamay inay tallaabo degdeg ah marka la eego xaqay dadkaas u lahaayeen in digniin la siiyo oo muddo ay haystaan. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijka waxaa marti ugaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa siyaasi Cali Axmed Cabdi Cali Cantar oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladdii Soomaaliland soo maray, isla markaana ah siyaasi gobolka Sool kasoo jeeda. Waxaan uga mahadnaqayaa waqtigiisa uu siiyey barnaamijka. Aad baad mahadsantahay Cali. Sidoo kale barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya Xildhibaan Maxamed Abiib oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland, isagana waxaan runtii uga mahadcelinayaa waqtiga uu siiyey barnaamijka. Iyo ugu dambeyn, sidoo kale barnaamijka waxaa isaguna waqti siiyey oo marti igu ah igala qayb gelaya, martina igu ah garyaqaan Mubaarig Maxamuud Falaag oo ah garyaqaan madax banaan ama sharciyaqaan madax banaan, oo aanu ku eegi doono bal waxa shuruucda caalamiga iyo xeerarka Soomaaliland u yaalaaba arrinta lafteeda ka qaban. Ugu horeyn Cali, dhammaantiinba soo dhawaada marka hore. Cali, aan kuugu horeysiiyo, marka hore weliba aad la wada la socoto xaaladda gobolka Sool, maxaa kaaga muuqda ama maxaa dadka ugu tilmaami lahayd go-aankan ay ciidamada amniga ee Soomaaliland qaadeen iyo tallaabadan dadka koonfurta lagu lagaga saaray magaalada?
Go-aankani wuxuu ahaa go-aan aniga shaqsiyan aan u arko go-aan fiican, laakiin u baahnaa uun habka loo maamulo ama management-kiisu inuu ahaa in muddo la siiyo dadkaas oo ay muddadaa ku urursadaan si ay u helaan chanis ay deyn iyo waxyaalo badan oo ka daadsan ay u qaadan karaan si ay dhulkoodi ugu noqdaan. Laakiin waxaad moodaysay in degdeg ku jiro oo ay dowladdu fool ergeysay, iyadoo intii horeba 30 sannoodba qaarkood ay deganaayeen, dee waxa 30 ay u joogeen maanta lagu adkaysan waayey inay bil ku tagaan. Waxaad moodaysay anigu maanan garan. Markaa
waan kugu soo noqonayaa, waxaan siinayaa Xildhibaan Maxamed Abiib xildhibaanka, si horta aad u aragtaa go-aankan dadka lagu ururiyey lagaga saaray magaalada Laascaanood.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad iyo aad baad umahadsantahay qiraada ku leeyahay idaacadda v o a. Anu waxaan u arkaa go-aankaasi mid khalada, waxaan u arkaa mid maad aragtay mid diroortees ah, waxaan u arkaa mid guud ahaanba kasoo horjeeda dhan maad aragtay shuruucda caalamiga iyo kuwa Soomaaliland dugsan labadaba, waayo dad dhibaato kasoo cararay dadkan inay beerahoogii iyo guryahoogii ay beryaan iyagaa u jecla dhibaataa keenta. Dee waa in wax badan la qiimeeyo markaa marka dadkan la celinayo oo xitaa la qiimeeyo waa dhulka lagu celinaya nabad ma yahay. Warbixintii u n x r ayad qaxootigu dambe soo saartay bergi dhaweyda Kenya qaxootigii la celinayo waxa sheegtay meel lagu celin karo dad rayida weli maaha Soomaaliya, koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya maaha ay soo saareen. Marka iyadoo warbixintaa aan la iska indha tiray, iyadoo la iska indha tiray maxaa la yidhahdaa dastuurka Soomaaliland, waxaan qabaynay dastuur zuminta, waayo Soomaaliland dastuurka ugu sarreeya labada qodob ee midna 10-aad yahay ee dastuurka midna 20-aad waxay sheegayaan inay Soomaaliland raacayso oo ay ixtiraamayso xeerarka iyo baaqyada caalamiga ah ee xuquuqda insaanka iyo axdiyada qaramada midoobay. Axdiyadaasina marka qaxooti la celinayo procedure baa dee loo dhigay la maro oo la raaco
nidaam
raaco. Marka markaa arrimahaasoo dhan dhigaan waxaan arkaa arrin sharci darro in ahayd inay gef ku ahayd dadka masaakiinta ee maaratay kasoo qaxay dhibaatooyinka.
Waa tahay war soo noqon doonaa adigana kusoo noqonaya maxamed Xildhibaan, laakiin garyaqaanka مبارك أديكو إن شرعي قانا هانور تسيكو مغطى
بسم الله الرحمن الرحيم وما أصدقائي إلى هذا في هذا إيو كاقب رياش برمان متكنباء محاول حلوان نحوض بيبي على عنتر وان أردان وسلامية إن أهن تاسي فرطوا أهرين إن أنا قلدي لأ قلدوين لأ وقف وينو بلا هذا النمدى لقاقاي أيا كمغطى إلى هاي بلا آدم كأيو كراميي شروط دي نور بلا آدم وكرامي صي وحرية دودية أمنك نفط دودة يهنتي دودة بوي إلالس مركا أرنتاس لقاضي طلابوح هيد آن لو ميلدين شرع لو إيجين دك دكو تشيرو لقف يفايليش قف حق حقوق الآدماء أولا قلبي هيد مسؤولية دينا وحاها عدي ديها وشاف الانسي وقف با مركا لوحق شاك
واد ما ستاي آن أدل ما ستاي علي أنكسو نغل سياسة علي آن أنت تريد بوزي دين سوحي قنو wuxuu sheegay in arintan ay amniga dirtii u qaadeen een meel loo karin markaa een duruf ba keentay
maay loo oro karo wax weeyaan horta de tan xamar ka socota ayuu arintan xamar ka socota la saamad ku soconayso arintan de laba taneeyo inta doon Soomaaliland jirtay in yar bay nabad ahay inta kale waxay ahayd uu weey socotay madaxaad dadka laga toogay dawladdu way joogtay in markaa wax ka qabato ayaa waxaad moodaa in si ay u fuleeyso dawladdu oo ay culays u saartay dadkan deegaanka markaas degay ee Soomaaliya shuruucda hadii dib loogu laabtan xal haa Ibrahim Cagaal markuu halkan haystay Soomaaliland uu haystay madaxweynaha waxa jirtay digreeto uu soo dejiyay uu yiri qof kasto Soomaali Soomaali uu degi karaa
qof maalaa ciidda Soomaaliland
oo Soomaaliland uu degi karaa
qof kasto Soomaali
qof kasto Soomaali Soomaali la wadii kara uu ka shaqeysan kara waysku sharci ayaa ku wada dhacaya qofka muwaadinkii wixii qabta ayuu ba qabtaa laakiin waxa loo baahan yahay in aanay gelin arrimaha siyaasadda kaliya ayaa hadaba waxa weey hadii hadda ay leeyeen sida ay sheegayaan taliyayaashu nabadgelyada darteed baan waxan u rarnay weeydaan inagu waxaanu ka suwaysan habki loo maamulay ba khaldanayd managementki habki loo maamulay ayaa khaldanay laakiin hadii ay dadku dambiilayaan xitaa ku jiraan dambiilayaasha laftoodii in la baaro ayaa ahayd oo dabeetana laga soo dhex saaray aan la degdegin marka dow fuleeri gaas achiray
waatay aan u imaado in xildhibaan maxamed abiib xildhibaan hadan si su'aasha ku diyo in arinta amniga darteed ay u sameeyeen
arinta uu ba mesh ka dhacday amniga darteed iyal ba dabar kale uu sidaa raaf dad maamnigu khalkaliye kaas waa iska afkubaati taas waxa weeyaan walaa taasiratu wasilatu wasra ukhra bila qofna qof kale dambigiis ma qaado maadaa caalamiga ka dhawtigayo kama galiyo doonka dhammaantu waxay sheegayaan in qofna aan qasb lagu saarka dawladdu waxay ahayd inay waajibkeeda ay gudato oo qofka amniga khalkaliye
sidii soo waabaa wasaaradda dawladda Soomaaliland way ka hadashay iyadoo loo jawaabayo ee ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya in ma muuqataa in arintii in xasaasiyad kale oo siyaasi ah ay kicisay
deba suugeeta inaga yeelayna waxa soo xasaasiyad oo kaymada dawladda dhan baan ku dhalaashay Soomaaliya dalkan waa dal ee sharci ku dhisan ugu yaraan qof baa dambi galay laba galay saddex baa galay kuwa laftoodu way xaq u leeyihiin haddii taa laga shaqeeyo la saaro oo heshiis bi xaq u leeyahay waa xaq u leeyeen in loo sheego oo warqad qoran loo sheego iyo bayndi qofqof la ilaado hebel hebel waa saas lagu yidhi muddada saad ka baxaysaa wadanka muddada ay ka baxaysaa wadanka hal qof oo adiyad wadartay oo diblomaasi oo laga saaray wadan ayaa waqti ugu yar loo qabtaa 4 saacadood laakiin taa baabuur ka istaba geliyo qofkii dhaqaaqaba saar meel ka dhacday adiyad waraf markaan ii koodnay inta karamida degaysan isagu waxa weydiinay daciyaha ma geystay waalidii
wata adna sataa liban xabiib in muwaalik falaq in qariiqan hadaa deegtid xaga bal in maxamed naxar ku dhuftay laakiin arigaa mudda xaqii inay ka soo dowto xaqii siyaasada hadana ay mar kale in la isu jawaabayo
horta arintani in talaabadan la qaaday oo aan markii hore sheegay talaabo sharci ah ma ahay in ayraha amniga ee masuulka amniga ee jawaab kamay bixin amnidaradii ka jirtay oo tallaabadan ay qaadeen kama jawaabeen amnidaradii ka jirtay xagga siyaasadda soomaaliya ma rabo kuma gelgeliso waa arrin dhibko ah waa arrin ay ka dhalan karayso kunsikunsi cawaaqib oo laysku la xisaabtami karo oo waad arkayso iyo meelo badan baa laga dhaleeciyey dembiguna maaha dembigu wadar looma wada gale qof kastaa si dastuurka qodobka lixii labaatanaad faqradiis koobaad iyo labaatan ka hadlaan dembi waa wixii horta sharcisi jideeyey ee maxkamad horteed ka cadaada ee lagu cadeeyo laakiin ummadan shan boqol oo qof oo soddon sadino sano deganay in la yidhaahdo waxaan u aanaynayna oo tuhunadii waxaan u aanaynaynaa inay amni darro ka lug lahaayeen oo xitaa qof qura oo dadkaa kasoo jeeday inta lasoo qabtay oo indicator amba cadayn u noqon karo loodhanayo dadkaasu ku abtirsanaya kiiskii noofambar waqtigaa dhacay maxkamadda markanu keenay wuxuu ku cadaaday nin dadkaa kasoo jeeday lama keenin mas-uulkiina dee sharcigu ku shaqeeyaaye sharciga kama sarreeyo marka arrintaas waxay ahayd sidaa la sheegay waan ku raacsanay qodobka sideedaad ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland waa dadka muwaadiniinta ah ee joogay la xuquuqii marka laga tago rate four iyo rate two in la doortay anba codeeya xuquuqaha noocaas mooyaane si sharci udegin marka horena soomaaliland baa sharci ku dejisay waa lagooga cashuur bixiyaal bay halku wada ganacsigii
waa tahay cali waan iman doonaa waxaan dhegeystayaasha xasuusinaya haddii ay iminka nagu soo biireen halkaad nagala socota walaanta afka soomaaliga idaacadda v o da waxaan bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dadka koonfurta soomaaliya kasoo jeeda ee laga raafay magaalada laascaano toddobaadkan bilowgiisii ciidamada ammaanka ee soomaaliland tallaabada ay qaadeen iyo martida igala qaybgelaysa waa cali camjar siyaasi kasoo jeeda gobolka sool sidoo kale xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada soomaaliland iyo garyaqaan madax bannaan mubaarig maxamuud falaaj haddaba cali aan ku imaado ma hayno ciddaas hadlaysa ama dadkay dad bay leeyeen laakiin waa lagu soo dhex dhuuman karayaaba hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ku qoran waxaa lasoo xiganayaa hay-adaha sirdoonka iyo kuwa amnigu inay sheegayaan in lagu soo dhex dhuuman karo amniga halis ku noqon karaan
waxa weeye haddii ereyada la eegayo waxaa la sheegay nabadgelyada darteed in nimanka loo masaafo waxaa gobolka ka dhacayayna wuxuu ahaa dil lagu hayo dadkii gobolka u dhashay marka waxaan la qarinayaa maxay tahay waxa weeye maxaa ahayd wixii inaynu cadeynaa wanaagsan waxa weeye kuwa la daadguraynaye la wado waxaa lagu wadaa nabadgelyadii bay xumeeyeen marka iyaga farta lagu fiiqay sida hadalku ha maldaanaa laakiin cid baa farta lagu fiiqay ciddii farta lagu fiiqay cidda ku fiiqdayna waa xukuumaddii ee tii maxaa ahayday amniga dartii baanu u mastaafirinay oo weliba si emergency ah dadkan u guray anigu emergencygaas baan diidanay
waata sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda kelmad bay isticmaashay hadalka soomaaliland waxay ku khasbanaaday inay tallaabadan qaado ma loodhan karaa xal bay halkaa u aragtay
may
waata
haddii cidii dembi gasho kuwan raggii sharciga yaqaana waa kan la fiiray waxa weeyaan haddii cidii dembi gasho ciddii dembiga gashay in loo dabagalo oo la baadho cidaan dembi gelin in loo ciqaabo maaha haddii dembi jiray ciddii dembiga gashay in la qabto ayay ahayd laakiin iminka sida loo dhacay hadalka u dhacaya waxa weeye marka uu ka hadlaayo nin kale xamar waxaa ka dhacaya halkan ka dhici maaya yani araareeba weeyaan kuwa toogta dadka xamar ee madaxa ka toogta marka laascaanood ka dhici mayso waanu ilaalinayna dee imise sanadood bay waxaan socdeen maxaa loo ilaalin waaya marka dalka waynu leenahay in la wada ilaaliyo waa waajib laakiin sida loo ilaalinaya wayna noqotaa si aynu ku wada qanacsannahay marka waxay ahayd inay arrintaa inay dejiyaan ciddii dembi leena ay dembiga saaraan dabeetana la qaado oo la xidho oo wixii uu waajib u leeyahay la mariyo oo sharciyadda la raaco
waa hagaag garyaqaan mubaarig i halkaa ii joog waxaan dhegeystayaasha doonaya inaan xasuusiyo waxaanu in badan xidhiir la samaynay wasaaradaha arrimaha gudaha iyo warfaafinta iyo taliska ciidanka booliska ee somaliland si arrintan aanu wax uga weydiino tallaabadan ay qaadeen laakiin ilaa iminka noomay suurtagelin laakiin waxaan doonayaa waxaa jira wasiir hore oo xukuumadda ka tirsanaa aan iminka laakiin xilka haynin wasiirka hore ee beeraha somaliland axmed muumin seed oo isla barnaamijka la hadlay kana mid ahaa guddi muddo fadhiday magaalada laascaanood weliba xagga nabadgelyada loogu diray intii ay joogeen dilal ka dhaceen waxaan weydiiyey aragtiisa la xidhiira arrintan
waxaan ku jiray guddigii wasiirada ah ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland u diray muddo hore dhowr wasiir baanu ahayn waxaan joognay 30 maalmood bil iyo dhowr ishan joognay bisha iyo dhowr ishan joognay waxaanu xiriir la sameeyney shacabka muhiimka kala duwan ee la saaran degan waxaanu xog wareysanay aqoonyahanka dhalinyarta haweenka uqaasha odayaasha culimada diinka cid walba gaargaar baan hadda yaan qof walba wareysanay dadkaas runtii waxaan raadinaynay buugtan buugta ee dhigan daadanaya ee faraha badan leh ee mar walba daadanaya muxuu xal baanu raadinaynay dadkaas wax inta badan nagu yiraahdeen dadkan hadda la raray hadalkii maalinta dibadaan yiri waxa laga yaabaa inay qarsi kale u qaateen dadkan hadda la raray waxbay dileen oo waxbay laayeen idina ma leh laakiin dadkan baa lagu soo dhex dhumanayaa yiraahdeen aan deegaanka ahayn magasaa dirdeed ba xukuumadda mar labaad ugu noqotay dibadna dadkii aan deegaanka ahayn baa yaa la go'ay xukuumadda go'aamisay waftigiina go'aamiyeen halkaa tagay in deegaankii ay ka yimaadeen guryahoogii si nabada loogu raro dadkan le waa dad baa la saarayaa iyo waxaan soomaaliland dhan bay dadku degayiin soomaaliland xamar bay qaar joogaan waa dad wada degan weyeen oo aanan dadka shacabkiisa ay meel walba wada degayiin laakiin dadkan deegaankan markii 58 qof intii soomaaliland jirtay 58 qof baa lagu dilay laascanood dilkan sababta keenaysa la baadi doonaya wax la gartay waxaan balnaburkan dhibaatada halka ka socotaa marka tan waxay xukuumaddu aragtay xal baa loo arkay balta dadkii aan deegaanka inay dhulka kale soomaalida ka yimiday in guryahoogii si nabada lagu celiyo bal inay dhiigan daadanaya joogsado waa intaa
waxay ahayd dadka doodaya matalan arrintan waxaa lagu doodayaa waqti in la siiyaaba ahayd taasi miyaana ay muuqanin
ma horta runtii waa horta muddo in la siiyo laakiin xaaladan meesha ka taagan darteed ayay dowladduna muxuu ahay ayay golaha wasiiraduna iyo dadka deegaanka iyo guddida nabadgelyada ee laascaanoodba ama gobolka soolba waxaa la isla gartay in dadkan baabuurta loo diyaariyo oo la saaro hantidoodana ay qaataan mid ogowna qof kaste oo hanti haystay qof wada lahayn baa jira oo la xasiliy laakiin hanti inta iyagu leeyihiin oo dadka reesoo dadkaas ay ka tageen oo la dhacaya ma jirto dadkooda islaama ninku dad islaami inuu nahay nina nin hantiisa ma qaadanayo waxa weyaan markii la qaaday qof walba wuxuu lahaa ciduu kaga tegayay iyo cidaa wax uda lahayn baa jira laakiin saaritaankan la saaray waa xal laga geyn waayey dilkan dhacay balinu joogsadayan kale waxaa la dilaya waxa weeye waa dadka indhaha u ahaa reer laascaanood ama gobolka sool ee ama maalqabeenka ahaa ama madaxda ahaa ama ciidamada ahaa ama haween ha noqdaan haldoorka ayaa la dilaya
waxaag waad mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha axmed muumin seed oo barnaamijkan faaqidaada toddobaadka la hadlayay waa tahay aan siiyo markan mubaarak dadkani gobolada soomaaliland bay ku nool yihiin laascaanood qura kuma nool inkastoo ay hay-adaha amniga soomaaliland sheegeen in laascaanood dilalka soo noqnoqonaya darteed iyo arrimo amni loo bartilmaameedsaday maxay uga dhigantahay dadka gobolada kale arrintan
dee horta walaalo dembigu waa wax cad oo qofku kaloo ficil ku yimaada amba qowloo la yaqaano oo deedna qofkii lasoo qabto dembigii lagu caddeeyo maxkamad la taago marka horeba waxaanu kugu tuhunsanay ina dil disho ma u dhigmaysay in caruurtii dadkii la dareeriyo ayaa isweydiin la diyey oo amba responka amba jawaabtay ka bixin lahayn mas-uuliyiinta amnigu su-aashan iyo dhibtan meesha ka dhacday ma u qalmaysay wax tallaabadan ay qaadeen arrintaa kuwaa gobolkaa laascaanoodna waa lagu gafay oo tallaabo sharciya looma marin tiixee distoorka lama raacin shuruucda kale caalamiga qaxoontiga iyo sifilka iyo xuquuqaha ka hadasha lama raacin
wadatan uga dhib yar dadka la saarayay muxuu ahaa go-aanka cidda qaadatay oo loo mari karayay ma jireen
tallaabada ka dhib yar waxay ahayd dalka iyo dadkuba xitaa la garowshiya laga bixin laha in si fiican loo baaro kiiskan dembiilee lasoo qabqabto oo la yidhaahdo intaasoo dembi baa laascaanood ka dhacday waxaanu dembiyadaa u haynay lixdii bilood ugu dambeeyey toddoba qof oo dadka halkaa ku abtirsada xitaa taa lama hayo qof lama hayo
cancer somaliland waxaa had iyo jeer xataa qoraalka arrimaha dibadda ku jirtay in dalalka jaarkan ay kala shaqayso in dad soo qaxay muxuu ay ku noolaadaan si nabadgeliyaan ugu noolaadaan go-aankani muxuu ku yahay
waxyalo ku yahay taad sheegay sida ka hortegaya si fiican uga hortegay tii maxaa ahayd international sharciga ahayd ee loog ahayd ayuu ka hortegaya wuxuu ka hortegayaa tii qaxootigu ka hortegaya tii dadnimadu ka hortegaya tii soomaalinimadu ka hortegaya waay soomaalida isku nahay hargeysa dooxan hargeysa baan nin baa ku dhintay waxaa laga soo qabtay wajahale habeenkaa uu dhintay cabdirasaaq ee ugu dambeeyey ninkaa arrimaha gudaha u dhintay maxaa ahayd maxaa dowladaha hoose markuu dhintay laascaanood waxaan idhi ninkaas isla habeenkaasi ninkaa wada dhinteen wajaalaa laga soo qabtay ninkii ciidanka jooga maxaa ahayd laascaanood ee buliiska ah guriga cabdilaahi labagole wuxuu jiraa 15 tallaabo way qaban waayeen marka guriga hortiisa lagu toogtay waxa weeye way jifan kuwaasina todobaday saaxiibaan baan kuwa dhawey soo jeedaan oo saqda dhexe qabtaan waagu gama bariyeen oo wajacale ka soo qabtaan marka dalku inuu wada sinaado sharci inuu wada sinaado xuquuqda dadka sida loo eegayo inuu wada sinaado nabadda inuu wada sinaado dhaqaalaha Soomaaliland la wada leeyahay in la helo weeyaan wanina ma jirto
waqti ee hay'ad aan ku doodayaan waxaan sugana amniga laas aanood talaabadan ay qaadeen farsamo ahaan iyo maamul ahaan ba ee ku jeedada laga leeyahay in amniga la sugo ba ku sugma ku muuqataa in tahay mid ku sugmayo ba ku filantahay
aniga sida ay la muuqato kuma filaa waa ay sawta xurna askari jiray waxa laga soo heliye bariba waan lumay waxa weeye dawladdeen u dhee ma furo dawladda indhaheeda inay furto oo ay yeelato nabad sugid ilaalisa dalka oo dhaqdhaqaaqa la socota oo dadka la socota oo wax walba la socota in la helo weey oo wararka si degdeg ah loo helo dabatana sid wax ku oolana wax looga qabto haddii ay taa weydo laascaanood ba tiriisaa burca ku xidhiisa berbera ku xidhiisaasa dalka u sii kala boorame ka soo soconaysaa hargeys ma isugu soo ururaysaa hargeysna waxba noqon maysa marka
xildhibaan maxamed abiib maxay ka dhalan karaa arrintan
waxaa dhan marto kelmada ku horeysiiyee dowladda aada maqasho dowladda ka dhibaatiga furta way noolaysaa way karaabaysaa oo sharafta laakiin dowladnimadu ma hata dadka karaamada ka qaaday sharafta ka qaaday shalay dad ladnaayo furaashiya calashiya iyo guryo fiican ku jiray baa maanta gidee rogta dowladnimadu taama dowladnimadu taama inay dadka dhibaatada ka furatay hoy siiso ayaa qaar hoy fiican ku jiray oo sodon sano Soomaaliland joog ayaa maanta gidee rogta gaar ka ilaahay ay neglexi gaarad wax ilaada markay ka soo guriso nnm baa ilaada kalbad baa ilaada markay dabiga moogtay not in my name in my name baa ilaada anay ma gaajiro ma gelin taas yaa wax ka fayn neglexi isha neglexi dadkaasina waa run refugee Soomaalidu wali boo waxa maanta argoos wax Soomaalida u dhigay waxaan fursad uga faa'iideysan yahay walaalale samra oo kuwa kale oo iyagu waxan boogayno halka tuu idu kula ku xadgudub bina samra ilaahay idinma wajib doono haday qaar ka idin xumeeyo jooguma koox baledhi weye dadka leer Soomaaliland oo dhan way ka soo jeedaan arrintan way fitay gaabanalka iyo abaabul ka socda abaabul ka socda oo baxlaliyo shacabka ay karan dowladda ka mas-uul wax khasaara ka timaada hargeysa ku fidi kartaa marka de geel duqdiisii durdurisay arrintiisa maxaa la rinbaray dowladdii baa durdurisay oo fowdala qortay shacabkii markaas uu inay sharciga gacantooda ku qaataan Soomaali ma nasu de marka dadka ree ergaabana wax leh war walaal dadka u wada nooleydeene afta u dhigatay yeena gulufka ka socda laascaanooda idinkuna inaad ku gidnaa qabsataan idinma wanaagsana dad wanaagsan baa tihiin gobolkii lagu urursanaa baa tihiin xamil oo dulqaato weliba dadka ilaaliya oo difaac oo ixtiraam oo dadka wan wada nooleyne cidii dambilaad soo qorta diyo ganacsigan ilaahay ma risqa qofal baa ku joogo ku qoratay arrintan marka waxa ka dhaaya isnaacay baa ka dhaawanaya dadka dhexdiisa dhibaato ku abuureysa hadda imka soo dhexdeediba ay ka socotaa waxaan arkayi ninka ra-iisul wasaaraha ka dowladda Soomaaliya fidhida problem isaga laftiisa ugu hadlay dee si macquul ah maay gulfkii uu qayb ka noqday waaye inuu ka hadlo gargaar in dadka la qabto gacanta lagu qabto bay waafayaan ayay heeteen
maxaa ka dhalan kara dadka Soomaalida shacabki waxbay wadaagaan dhulka Soomaaliyeed meel walba Soomaaliya way wada joogtaa arintan ma saameyn kartaa ma ka dhalan kartaa nacayb Soomaalinimo dadka shacabki ma ka dhalan kartaa
talaabada ka dhalan kartaayo maantaba wixii Soomaaliland u dhashay ee baydhabo ku noolay uu og yihiin dhibaatada ku dhacday waa in dadkii kale marka sida loo geysto iyaguna way baqayeen tarar ba galaya awal waxay ku joogeen nabad iyo wanaag iyo Soomaalinimo ay ku fadhiyeen oo danahooda ku haysteen marka way dhacaysaa
waxaan dhageystayaasha mar kale xasuusinaynaa in guud ahaan hay-adaha ku shaqada la arrintan in telefoonada ka jawaabid la-aantooda ee ka hadal la-aanta in laga wareysto arrintan, hadday tahay arrimaha gudaha, hadday tahay ciidamada booliska, saa darteed dadka dhageystayaasha mar kale xasuusinayaa doorkii dhinaca xukuumaddu ay arrinta wax ku odhan lahaayeen anaanagu ka hayn maqnaanshahooda, telefoonadana in badan aanu muxuu ahaaye ku daalnay. Waatay mubaaliga xumimanaya isla su-aasha caalan weydiiyey si guud maxaa ka dhalan kara
ka dhalan kartaa waa cawaaqib xun oo isnacayba oo dadka Soomaalilandna ee adduunyada ku firbisan ee laga yaabo inay beero wadanka aaduma kala qaani ku leeyihiin dhulalka in ay ciriiri iyo amni darro iyo bililqays iyo xumaani ku dhacdo laga aargoosto. waana sunno xun tallaabada qaadaysa nirag xalaal hal xalaal nirag xaraan ma dhashaday ahayd tallaabo amni lagu suganay ma ahayn dadka waxay keenaysaa nacay iyo in Soomaalilan dadkeedii lasoo ururiyo oo Soomaalidii kale u aragto dad baas oo aan lana noolaan karin oo aan loo hoyin karin oo gobonimo ku jirin. marka arrin aad iyo aad xun bay keenaysaa xagga dhaqaalaha, xagga socodka, xagga wax walba weyna way ka
saameynaysaa. Isla Maxamed, inagu xalka u imano gabagabadii barnaamijka kusoo dhow, laakiin aan su-aal ku raacayo matalan haddii iminka lascanood hadalladaynu xigeynayna maadaama halkan aan cidi ka fadhin xukuumadda waxweeye hadalladay soo saareen wasaaradda arrimaha dibadda iyo boolisku arrimaha dibadda waxaa ku jiray tallaabada Soomaaliland way ku qasbanaatay, waxaa kaloo ku jiray amniga lascanood darteed ayaa loo sameeyey. haddii taa aynu xigino ma suuragal baa in gobolo kale ay ku fido
horta dadka soo qaxay meelahan imaatay waa dadkii deganaaya colaadda nacay wey intooda badan ayti biirsad wasta oo aad u nugulow nabad jacayl baa keenaaka ilaama ahaynu qof fallaago oo dee lagama waayo qof fallaage inay dad si maaratay kulana shira ama si guud dad u bareeri kara shar ama wax dili kara iyaga baa magagaliya doona dad boos garanaysaatay qofka rasabaalos karanaya marku wada shiiyo jogo dhulka isku nabaya war wadankani ila maata shurciga baa ku qoran dadkii lixda ka aabayaa soo jireen dad baa hanti kula fuuqay kule shan sano oo badan gelis ku wada qaadatay maxaa leedahay dhalashada markaa tagaan halka yaan de ino qoran wadan bayno noo shurciga caalamiga ah balne ninka soo doosana ganacsi kula ahaa Allah subhanahu ama boorami kula ahaa ama argiisa kula ahaa xaq wuxuu leeyahay inuu sharciyiisa u taaqlo xaq wuxuu leeyahay hadii wali dastuurka aan la furo dastuurki wali arinta xare waxay in la sii ixtiraamo si isfahma
kalmadaasmaanu xiganaynaa amniga lascanood baa lagu magacaabay in dadkan loo saaray ma suuragal baa in gobolo kale ay ku fido
hadii ay u jeedeen ay lahdeen tallaabadan waxaanu u qaadnay in aanu lascanood amni daradii dilkii ka dhacay jawaabteedii haddana gobolo kale oo aanay waxba ka dhicin ay farafareeyaan de waa arrin dad target group oo dad qura uun la beegsanayo oo qof aan waxba gelin oo inoosan u dambilaawo ahoo Soomaaliland sharci ku soo galo, sharci ku degan oo ku ganacsanayo, ku dhalay oo ku dhaqmay lagu saarayo, may waa arrin weyn oo iska hor imanaysa oo hadalkoodii bay burinaysaaba waa burin. marku tusaale ahaan hadalka ay leeyihiin amnigii baanu dartii baanu tan u qaadnay ee haddana ay leeyihiin gobollo kalaanu geynayna waa arrin waa arrin ka hor imanaysa sharciga iyo qaynuunka iyo xitaa go'aankoodii bay burinaysaayo ay ka dhigaysaa xukun ma jiraan. marka waxaan kalmad kale ku darsanayaa inuu ah arrintaasi sharci iyo caqli minna suurtagal uma ahayn, dariiqa loo maray, habraaca loo maray, sida loo gacanta loo maroojiyey loo dejiyey, waxaasoo dhan shuruudeena dastuurkeena shareecada islaamka xeerarka caalamiga ah ee Soomaaliland ay aqbashay ka midka waxaasoo dhan waa arrin waa la jiriy looma abeeyin lama eegin sharci looma raacin wadan qoro wadan deeqdu soo koriyo sidu sharciga u ixtiraamo ayaa beesha caalamka ay diidu ku aaminaysaayo ay lagu maal gashanayaayo lagu soo degayaayo laakiin meel waxa san koolki u galay hadii koox xun ku galaano liisan ka qaadanaysa in makaya shil badan tahay kuugu jirta meel liisan lagu siinayo aad baan u arintaa
way aan halki baan u maanaa laakiin cali su'aasha aan ku weydiiyay adiga la figa imika tusaale ahaan gobol kale oo la soo hadal qaaday marka amnigi la sacanood haddii gaar u ahayd arintani
umu qato way sawta hadda waxay sheegaysaa haddii gobolada kale la tago deterg in loo yahay reer in loo doonayo in laga saaro dal taasina waa waxyaalaha mamnuucay naga tana lagu khaldamay khald kale aan galo haddana adduunku dhan qayliyo oo ceer gaabo wajooga burcan wajooga debrita soo dheer baa ku xigaysa ceer gaabo waxa mar lahayn 15 ha kaga baxan
laakiin welina ma hayo qoraal cad oo rasmi ah
laakiin dadka deegaanka ceer gaabo degan waxa weeye hadii jiray ay tirin baa iman lahayd naab caasho ay oranay waxa iyagii ka shaqeystay waxa iyagii sidana dadka qaad waxa weeye in ay loo ogolaado ma aha dawladda ka hortaagnayd iyo sharciga haddii dadka reer sharciga gacanta ku qaata dadka way iriyeenay
wagaa
dawladda damaanadii ay qaatay wayna fulisaa tan imika leen ugu haysto mid ka daran ayaa imanaysa oo adduunka dhan ka soo qaybin doona dawladdu ha ka digtoonaato inay cid dambe saarto oo ay gobol ka saarto ayaan anigu leen ha ku ekaato intii imika khaladkii imika dhacay khalad kale haddana yay ku xigsiin waa way wada jooga ilaa door baa la jooga sayr baa la jooga dad ajnabi meel walba uu joogo marka waa khalad soomaali meel walba uu joogo maadaa jira waxbarashaa jirta dadku isku dhex jiraan wey wadooyinka inoo furan way isku dhex jiraan dadkii dadkii yaa la kala saari marka haddii dadka la kala saaro yahay tiri nabcaansho iyo waxa iman doontaa umulado xola iman doonta
waxaan umaraynaa halkii ugu dambeeyey aan calan ka bilaabo sidee baa qofka dembiilaha ahna aanu u dhuumanin oo shaqadii dembiga ee uu galay shaqadeediiyo waajibkii sharciga ahaa looga maraa looga qabsadaa qof kalena aan loogu xadgudbin oo aanay u dhicin iyadoo laysle waxdaweeye wax ka weyn u iman xalka se muxuu ku yahay aad arrintaas leeda waa lagu furdaamin karaa
waxaa jira dal markay nahay dee waxaa u dhisan hay-adu cadaaladiya hay-ado securitygiya hay-ado ayaa dhisan isku wada xidhan waa inay hay-adahaas isku wada xidhan yihiin waa in la heli karaa qofkaas dembiilaha oo keliya ee aan la odhan karin dee maxaa ahayd ee maxamed abi baa ku jiray oo lagu dari kara ee lagu dari karaa u in hadigu dembiga kugu ekaado haddii laakiin la yidhahdo dadkoo dhan baa dembiilayaa sidaa iminka dhacday oo weli lala leeyahay waa la wadaa dawladdu yay jeedinay indhaha dadka yay ku jeedinayn meel kale wixii iyadu ay ku khasaartay inay ku jeediso cid kale maaha waxaan ogu lahaa dawladdu ha ka waantawdo in ummaduhu ayna hadal hayaan inaynu sideenna hore u dhaqanno inaanu ahaano dal la leeyahay waxbuu hiranayaayo meel buu ku socdaayo dee wuxuu leeyahay gool buu leeyahay uu ku socdo inuu ka mid noqdo adduunka dal adduunka ka mid noqda laakiin sida imika manahina waxaa laynagu celiyay 1990
aad baad maadsantahay ay waatay mubaarig
su-aashaad khadaru ka jawaabo waan ku raacsanay cali intaa ku jawaabayba waxa weeye waxay arrintaa noqonaysaa xalkeedu hay-adaha amniga oo xilkooda u guta xilkoodii waajibaadkooda guta oo cadaaladda hor keena cidii dembiga gashay oo baadha ilaalisa amniga muwaadiniinta iyo mas-uuliyiinta iyo qoorweynta lalaynayna ilaaliso wixi iska saarta oo si feejigaan le u ilaalisa oo ciddii sharciga ku guftana sharciga horkeeda
ugu dambeyn xal sidee dembiilaha ay waajibkeeda uga gudan kartaa dowladdu iyadoo aan ku xadgudbin dad kale oo aan waxba geysanin
soomaaliya waa taqaanaayo aqoon gowleeda sida dembiilaha usoo qabto dadka kalena loo yaray qodhe kaysas ay adag tahay inu soo baaraabu soo baarano cidda kuwasi iyo kuwa isolo yarayaraya baaris lagu helayo banaan la keenayo saa loo farsaro cidii cadaaladda xaq ula dila mariya la mariya intii kalena fasaxasi dalku waa dalki iyo deetiyaasha kaso xalku wax weyn war waxaad geysateen waa geysateen joojiy wataaga in lagu joojiya anu soo jeedinayna intaad geysateen waa geysateen inayna talaabadii sii socono dadka inta hadhay aad ka toojisan xaalada in fadqalada iyo dhibaatooyada iyo qinta iyo ayrinta iyo gurmadkaas ku abuurteen oo bayaan ku soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan soo jeedinayaa Abdul Muuse Biye Cabdi inuu qoraal ka soo saaro oo go'aan madaxweyne oo sharafta qarannimada iyo ummadda madaxweynaha u yahay si aan madaxweynuhu uga raacin adduunyada kale iyo dadkan walaalaha Soomaaliyeed inuu qoraal soo saaro apologies ka bixiyo intii dhacday inta dabar uu raadin nabadgelyo ku joogisan ilaa qof isagu dib ugu galmooyay inuu talaabo ka qaado ragii waxa sameeyay madaxweynaha Soomaaliyeed oo badbaadiyo magaca ummadda Soomaaliyeed uu badbaadiyo waa waajib weeyaan ya karatimiya
wa hagaag dhageystayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee aadda VOA oo ka imanaya toddobaadkan magaalada Hargeysa waxaana ku saabsanaa oo kaga hadlinay talaabada Soomaaliland ay kaga saartay magaalada Laascaanood dadka u dhashay koonfurta Soomaaliya barnaamijkan waxa ay kala qayb galay oo ugu mahadnaqaya waqtigooda siyaasi Cali Ahmed Abdi Cali Antar oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Sool sidoo kale barnaamijka waxa ay ugu martay haa iga qayb galay xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo sharciyaqaan mubaarak maxamuud falaq dhammaantood waa ku mahadsantihiin waqtigiina nasiisan dhageystayaal barnaamijkii faaqidada toddobaad ku inta ay ku dhan yahay tan iyo kulan dambe waa anigoo khadar maxamed cakuulo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakule oo inoo soo diyaariyay soo jeediyay barnaamijkii faaqidada toddobaadka halka aad dhigistayaal nagala socotaana waa VOA Washington haatanna inta aanan aadan dhinacii heesaha aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ah ugu waaweyna ku dhawaad konton ruux ayaa ku dhintay 143 kalena way ku dhaawacmeen weerar qaraxyo loo adeegsaday oo jimcihii maanta ka dhacay masaajid ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan qaraxa ayaa ka dhacay masaajidka Qozaar Sayid Abad oo ku yaala gobolka Kunduz kaas oo ah masjid ay ku tukadaan bulshada laga tirada badan yahay ee muslimiinta Shiicada goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay xilli lagu jiray salaadii Jimcaha ee maanta afyanka Taliban Zabiixullah Mujahid ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen kuran dhaawacmeen dad ka mid ah bulshada Shiicada ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ilaa ay hadda hase ahaatee qaraxan ayaa yimid maalmo yar kadib markii ay qaraxay sidaan oo kale ah lala beegsaday dadka Shiicada ah ee laga tiraday badan yahay ee Afghanistan kuwaas oo ay sheegteen kooxda Daesh tan iyo intii ay Taliban la wareegtay talada Afghanistan waxaa sii xoogaysanaya khatarta ay kala kulmayaan kooxda u xafiiltanka kala dhexeeyo ee Daesh laba saxafi oo u kala dhashay dalalka Ruushka iyo Filibiin ayaa jimcaha maanta ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ee sanadkan taas oo ay ku muteesteen u halgamida xurriyadda hadalka Maria Reza iyo Dmitri Muratov ayaa loo gudoonsiiyay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda kadib markii si dhiranaan ku jirtay ugu dagaalameen xurriyadda qolka dalalkooda Perit Reis Andersen oo kamid ah madaxda guddiga Nobel ee dalka Norway ayaa sheegtay in labadan wariye aysan matalin kaliya dalalkooda balse ay sidoo kale wakiil ka yihiin dhammaan saxafiyiinta caalamka ee u taagan difaacidda xurriyadda hadalka xilli ay aad u sii kordhayso cadaadiska iyo madax uga istaagidda dimuqraadiyadda iyo xurriyadda oo markii ugu horreysay ay saxafiyiin ku guuleystaan abaalmarinta nabadda tan iyo sanadka 1935 golaha senatka Mareykanka ayaa khamiistii ansixiyay xeer u ogolaanayay dawladda Mareykanka inay si ku meel gaar ah sare ugu qaado heerka xadaynta deymaha taas oo ka badbaadisay dawladda in ay bishaan ku dhacdo qaan deyn oo taariikhi ah hase yeeshee wali waxa uu xeerkan u baahnaan doonaa in xubnaha labada xisbi ee u matala golayaasha sharci dejinta Mareykanka ay ka sii doodi doonaan ilaa horaanta bisha December ee sanadkan golaha sanadka ayaa xalay ugu codeeyay 16 mudane oo ogolaatay kadib markii ay 10 xubin ee dimuqraadigu ay taageero ka heleen ilaa iyo 11 mudane oo jamhuuri ah taasi ayaana fursad u siinaysa dawladda ama maamulka aqalka cad in xadaynta deynta dawladda la gaarsiiyo 28.4 trillion oo dollarka Mareykanka ah aqalka wakiilada ayaa isna lagu wadaa in uu ansixiyo xirkan qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona ayaa intaas inagaga dhan haatan aanu aadno dhinacii heesaha heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo ee caawa iyo caalamka. waxaan idinla socodsiinayey aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. idaacadda waxaa soo saaray Cabdicasiis Xuseen Cismaan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.